ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ปรากฏการณ์ความนิยมเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนั้นกำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากในประเทศไทยบางก็ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลบางก็บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพนั้นสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบันบ้างวันนี้คุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ไทยได้ไปสอบถามความเห็นของคนไทยจำนวนหนึ่งในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะไปฟังกันเลยค่ะ
จากกระแสข่าวของการมีตุ๊กตาลูกเทพไว้ในครอบครองโดยมีความเชื่อกันว่าตุ๊กตาลูกเทพนี้หากได้เลี้ยงเอาไว้ทำบุญสวดมนต์และอุทิศบุญให้ก็จะช่วยส่งเสริมโชคลาภและนำมาซึ่งความร่ำรวยแก่บุคคลนั้นหลายคนนำตุ๊กตาไปปลุกเสกที่วัดและอุ้มพาไปทำกิจกรรมต่างๆตามสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือร่วมเดินทางไปสถานที่ต่างๆอย่างคนปกติอันเป็นเหตุให้มีบริการในหลายด้านเกิดขึ้นเช่นการให้บริการด้านขนส่งมวลชนอย่างสายการบินหรือรถทัวร์ที่ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วโดยสารและมีบริการแก่ตุ๊กตาลูกเทพได้ตามปกติเช่นการเสิร์ฟของว่างและเครื่องดื่มหรือบริการรับจ้างเลี้ยงดูและสอนหนังสือให้เป็นต้นอย่างไรก็ตามขณะนี้มีกระแสต่อต้านเรื่องการปฏิบัติต่อตุ๊กตาลูกเทพโดยมีกิจการร้านอาหารและโรงแรมบางแห่งในประเทศไทยที่ไม่สนับสนุนและสั่งห้ามไม่ให้ตุ๊กตาลูกเทพเข้าสถานที่ด้วยเหตุผลส่วนตัวเช่นความไม่นิยมไสยศาสตร์และเหตุผลด้านความปลอดภัยประกอบกับการนำเสนอข่าวของสื่อโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศโดยนำเสนอไปในทางวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยโดยรวมเรื่องของความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้รายการ SBS ไทยได้ไปพูดคุยกับชาวไทยในออสเตรเลียบางท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
คุณทรายแคนนอนได้ยินเรื่องตุ๊กตาลูกเทพครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
เรื่องนี้ผมเพิ่งได้ยินนะฮะคือไม่เกิน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเพื่อนที่เมืองไทยเขาส่งให้ดู
ค่ะแล้วพอได้เห็นเราได้อ่านมาบ้างแล้วนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
ครั้งแรกก็รู้สึกมันก็ขำดีนะคิดอีกทีเมืองไทยก็ไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้นะมองครับเพราะว่าคำว่าไสยศาสตร์นี่อยู่ก็คู่บ้านคู่เมืองมั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วพูดง่ายๆที่เมืองไทยนะ
ค่ะแล้วคุณสายคณนเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงหรือว่าการบูชาตุ๊กตาลูกเทพค่ะ
ผมคงจะไม่ตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่จะตอบว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนที่กระทำได้นะครับก็เหมือนกับการสะสมอะไรสักอย่างเช่นตัวผมเองนะก็ชอบสะสมของเก่าคนที่เข้าใจก็โอเคคนที่ไม่สนใจก็คงไม่สนใจนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลพูดง่ายๆนะ
ในขณะนี้นะคะสังคมก็มีการถกเถียงกันนะคะสื่อต่างประเทศก็ลงข่าวไปในแนวทางว่าสิ่งนี้เป็นความงมงายในสังคมไทยแล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสังคมไทยนะคะในแง่นี้คุณสายแคนนอนคิดว่ายังไงคะ
คิดว่ามันมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามาผูกพันเนี่ยมองในอีกแง่นึงเนี่ยคือเขาใช้คำว่าบูชานี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการประโคมข่าวผ่านสื่อนะที่อาจจะนำไปสู่การอุปทานหมู่นะทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะหลงงมงายได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยอย่างที่เห็นกันในเมืองไทยนะตั้งแต่สมัยจตุคามตอนเนี้ยพูดง่ายๆถ้าจตุคามสายรถจิบล้อมาแจกเนี่ยไม่มีใครเอานะแต่สมัยก่อนนี่รู้สึกมันฮิตมากนะถ้ามองในแง่ของต่างชาติที่มองเรื่องเหล่านี้เขาก็อาจจะมองว่าคนไทยนี่เริ่มเหลวไหลนะคือไม่ค่อยเข้าท่านะมองในแง่ของกลุ่มคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นพวกนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาผัวพันกันเรื่องเบื้องหลังนะคิดดูแล้วกันถ้าเกิดหลอกคนได้สักล้านคนเนี่ยแล้วขายตุ๊กตาเนี่ยตัวละพันก็พอแล้วก็เป็นเงินพันล้านแล้วนะดังนั้นไอ้การที่สื่อประโคมข่าวแบบนี้ว่ามันไม่ถึงก็ดีนะรัฐน่าจะมีมาตรการดูแลเข้มงวดมากกว่านี้นะครับ
คือให้สื่อประคมข่าวไปในทางไหนคะในทางสนับสนุนหรือว่าในทางที่ไม่สนับสนุน
คือการประคมข่าวเนี่ยคนก็เสพข่าวนะที่เมืองไทยมันจะไม่ว่าจะเป็นผ่านเฟซหรือผ่านอะไรเนี่ยคนก็อาจจะเกิดอุปทานขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์นะผมว่า
ก็คือไม่เห็นด้วยที่สื่อจะประคมข่าวไปในทางสนับสนุนใช่ไหมคะขณะนี้มีเสียงถกเถียงกันมากในสังคมไทยในเรื่องนี้นะคะคุณทรายแคนนอนคิดว่าสุดท้ายแล้ว ประเด็นนี้จะไปในทิศทางไหนคะ
ผมว่าไปๆเนี่ยนะมันก็จะซาไปมันก็หายไปฮะแล้วคนที่ขายก็รวยไปส่วนเนี่ยคนที่มางมงายก็คงจะน้ำตาตกมันก็คงจะจบลงแบบนั้น
สุกันดาฮอลิกนะคะจากอดเลดค่ะ
คุณสุกันดาคะได้ยินเรื่องตุ๊กตาลูกเทพครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะพอดีใช้ไลน์ส่งข้อความกับเพื่อนนะคะแล้วก็เริ่มเห็นเอ๊ะทำไมเพื่อนชอบ forward อะไรเป็นตุ๊กตามาก็เลยเริ่มเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถึงรู้ว่าอ๋อนี่มันโอ้โหมันไปไกลขนาดนี้แล้วค่ะ
แสดงว่ามีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยยังไงคะ
ส่วนตัวเลยนะคะไม่เชื่อเรื่องทางด้านไสยศาสตร์หรืออะไรแต่ว่าถามว่าห้อยพระไหมเคารพไหมเคารพนะคะแต่ว่าในเรื่องที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วจะมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยอะค่ะคือตัวเองไม่เชื่ออย่างนี้ดีกว่าค่ะแต่ว่าส่วนที่คนจะไปเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแล้วแต่เขาแต่ก็รู้สึกเศร้าใจนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความรู้คนออฟฟิศอะไรเงี้ยที่ว่ามาเชื่อในเรื่องแบบนี้คือใจจริงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเชื่อ
ค่ะแล้วอย่างที่มีธุรกิจต่างๆนะคะเกิดขึ้นในการให้บริการกับตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือว่าบริการขนส่งมวลชนอย่างรถทัวร์นะคะที่เปิดโอกาสให้คนที่ครอบครองตุ๊กตาสามารถซื้อตั๋วให้กับตุ๊กตาเพื่อที่จะเดินทางไปด้วยกันได้นี่นะคะไม่ทราบว่าคุณสุกันดามีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงคะ
คือคิดว่าตรงนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งเลยถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนตุ๊กตาจะเอาไปทานบุฟเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยก็รู้อยู่ว่าตุ๊กตาทานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็คิดว่ากลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยเหมือนฉวยโอกาสเพราะว่าเคยฟังอยู่คนหนึ่งอะค่ะที่เขารับสอนคอมพิวเตอร์ให้กับตุ๊กตาตัวเจ้าของเองเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาเปิดธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะว่ารู้ว่ามีกลุ่มบางคนเนี่ยจะส่งลูกไปเรียนส่งตุ๊กตาไปเรียนเขาก็คือเหมือนเขาได้เงินเขาก็ทำแต่ว่าถามว่าใจเขาเชื่อไหมเขาก็ไม่ได้เชื่อคือส่วนตัวคิดว่าอันนี้คือเริ่มเกินไปแล้วอะค่ะมองว่าเริ่มเป็นธุรกิจเกินไปแล้วแล้วก็คนที่เขาอยู่ในวงการธุรกิจตรงนี้ที่เขาสามารถหาเงินได้จากตรงนี้ตรงนั้นอะเขาจะยิ่งสร้างกระแสให้คนเชื่อมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เด็กที่แบบเหมือนวุฒิภาวะเขายังไม่โตพอเขาก็จะคิดว่าการทำอย่างเงี้ยการเชื่ออย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอาจจะถูกชักจูงใจได้ง่ายจากกลุ่มคนที่แบบเหมือนหวังประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
ขณะนี้มีเสียงถกเถียงกันมากในสังคมไทยเรื่องนี้นะคะคุณสุกันดาคิดว่าสุดท้ายแล้วประเด็นนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
ตอนแรกเลยเนี่ยความเห็นอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ต่างกันเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกระแสมันแรงมากแล้วก็ดาราสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพูดกันเหมือนเป็นการวิ่ง encourage ให้คนเหมือนเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพออาทิตย์นี้มาฟังข่าวสื่อเริ่มคล้ายๆว่าต่อต้านตัวเองก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมือนถ้าเกิดใครถือตุ๊กตาลูกเทพไปข้างนอกอย่างเงี้ยอาจจะถูกมองในแง่ไม่ดีก็คิดว่าน่าจะจบค่อนข้างเร็วอะค่ะถ้าเกิดสื่อยังออกมาโจมตีลักษณะอย่างนี้นะคะเรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะนาน
ผมทรงศิลป์ธีรคุณพิสุทธิ์ครับจากซิดนีย์ครับ
คุณทรงศิลป์นะคะได้ยินเรื่องตุ๊กตาลูกเทพครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
ประมาณปีเศษมาแล้วครับที่ได้เห็นว่าคนดังจำนวนหนึ่งในเมืองไทยที่มีพกพาตุ๊กตาปลุกเสกเนี่ย
แล้วพอได้ยินข่าวเรื่องนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
คือส่วนตัวเคยมีลูกศิษย์นะครับเพราะสอนหนังสือที่เมืองไทยคนหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วที่พกพาตุ๊กตาในทำนองเนี้ยไปไหนต่อไหนทานข้าวนั่งบนรถเธอก็จะจัดที่นั่งเล็กๆให้กับตุ๊กตาตัวเนี้ยสัก 7-8 ปีมาแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยหยอกล้อกันไปมากับตุ๊กตาในทำนองนี้ในใจผมในตอนนั้นก็แค่คิดสงสารเพราะเขาคงเหงาผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อีกส่วนคงอยากเรียกร้องความสนใจจากสังคมผมก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรในฐานะที่เราก็สอนเขาเพื่อนๆนักศึกษาที่อยู่ข้างๆเขาในห้องในชั้นเรียนก็ไม่ได้ดูถูกไม่ได้รังเกียจเขาดูเหมือนทุกคนพยายามเข้าใจเขาอะฮะแล้วทุกวันนี้ทราบว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกแล้วด้วยดังนั้นผมเลยเฉยๆกับข่าวนี้ครับแต่กระแสความคิดเห็นนะครับที่คนไทยกำลังมองอยู่กับปรากฏการณ์ในเรื่องของตุ๊กตาเทพนี่ผมคิดว่า สิ่งที่สื่อนำเสนอข้อมูลโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันคือประเด็นที่สร้างความขัดแย้งอยู่ณปัจจุบันนี้ครับสร้างความเกลียดชังดูถูกดูแคลนระหว่างกันไปมาของคนในสังคมซึ่งตรงนี้คือปัญหาใหญ่กว่าคนที่กำลังเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนี้อยู่เพราะถ้าสื่อเน้นนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าสร้างกระแสการขายข่าวเนี่ยผมว่าจะช่วยสังคมเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและคงมาดูกันในเรื่องแนวทางในการเยียวยาซึ่งในเรื่องนี้ผมว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาการปรับเปลี่ยนทัศนคติใครสักคนหนึ่งในเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันไม่สามารถใช้เวลากันเพียงแค่สั้นๆนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องความอ่อนไหวด้วยดังนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปกำกับดูแลครับ
ค่ะแล้วอย่างบางท่านที่มีความเห็นในทางที่ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเห็นว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนนิดนึงอย่างเช่นบางทีเนี่ยไปร้านอาหารแล้วก็ไม่มีที่นั่งเอาที่นั่งให้กับตุ๊กตาลูกเทพในกรณีนี้คุณทรงศิลป์คิดยังไงคะ
ในประเด็นนี้ผมเห็นหลายคนเขาก็พยายามโยงไปในเรื่องของสังคมไทยกับไสยศาสตร์สังคมไทยคนไทยกับเรื่องของเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ผมคงต้องมองในเรื่องความตั้งใจมากกว่าผู้บางคนพอโยงไปในเรื่องของของขลังเรื่องของวัตถุไสยศาสตร์อะไรอย่างเนี้ยที่เอามาใส่บ้างมาสวมบ้างหรือว่าบางคนที่เขามีศาสนานับถือผมว่าหลายๆคนเขาทำเพื่อเป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองให้อยู่ในคลองครองธรรมในความดีฮะบางคนก็ให้นิยามในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองช่วยชีวิตมีความปลอดภัยบางส่วนมองเรื่องพฤติกรรมว่าช่วยทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ที่ผ่านมาเรื่องเหล่านี้มันไม่เคยทำให้คนเกิดความรู้สึกอึดอัดใจหรือรู้สึกหวั่นระแวงเหมือนกับตุ๊กตาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ไงฮะเพราะภาพลักษณ์ของตุ๊กตาในทัศนะมุมมองของผู้ที่พบเห็นมันไม่เหมือนกับการที่เรานั่งอยู่กับข้างๆคนที่เขาห้อยพระหรือว่ามีศาสนาโดยเฉพาะพิจารณาจากภายนอกในขณะที่คนที่มีตุ๊กตาเนี้ยภายนอกของตุ๊กตาผู้คนทั่วไปที่เห็นก็กลัวละวิธีการในแง่ปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยด้วยมีการหยอกล้อสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งที่มาของกระแสที่ดูเข้มข้นที่ก็เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันน่าจะส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลที่สื่อสารออกไปซึ่งถ้าได้ถูกวิเคราะห์ซะก่อนนอกจากช่วยให้คนที่กำลังอยากจะเลี้ยงกำลังอยากจะไปซื้อไปเช่าหรือว่าคนที่เลี้ยงอยู่แล้วหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเขาจะเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่อปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น
ค่ะแล้วในขณะนี้นะคะก็มีเสียงถกเถียงกันมากนะคะในเรื่องของการเลี้ยงหรือการบูชาตุ๊กตาลูกเทพนะคะสำหรับคุณทรงศิลป์แล้วคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นนี้จะไปในทิศทางไหนคะ
ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับมันได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จการมีความสุขทั้งเรื่องการเรียนความรักครอบครัวการงานสุขภาพไม่ได้มาจากการเป็นเจ้าของวัตถุชิ้นใดหรือหลายชิ้นดังนั้นผมจึงคิดว่ากระแสนี้คงจะค่อยๆหมดไปแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์คือเรื่องความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมจากการติดตามข่าวนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำเสนอข่าวที่ยังขาดการวิเคราะห์อย่างลุ่มลึกที่ผมได้แจ้งไปตั้งแต่เบื้องต้นผมว่าสังคมที่เจริญแล้วเป็นสังคมที่น่าอยู่แต่มันต้องมาจากการร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายบทเรียนนี้จะมีคุณค่ามากค่ะหากสื่อเนี่ยจะนำเสนอแง่มุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยว่าเขาจะมีมาตรการในการรับมือยังไงกับเหตุการณ์ในทำนองนี้ต่อไปในอนาคตครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ